ቅድም ክብል ከም ተገልጸ ካብ ዝቕፅል ዕለት ሓደ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ን10 ዓመት ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፎ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ኣብቂዖም ሓላፍነቶም ነቶም ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተሸሙ ሓድሽ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ብሮክ ከረክቡ ምዃኖም ዕለት 11 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ዝተረኽቡ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዋና ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ክቡር ኣባ ቪጋኖ ኣባ ሎምባርዲ ነቶም ሓድሽ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፍን ምኽትሎምን ዓብይን ሃብታምን ውርሻ ከም ዘመሓላለፉ ገሊፆም ኣባ ሎምባርዲ በቲ ዘለዎም ሙያዊ ብቕዓትን ትሕትናን ዘለዎም ቤተ ክርስትያናዊ ራእይን ኩነታት ዓለም ብዓይኒ ቤተ ክርስትያንን ናይ ምትንታን ስነ ቤተ ክርስትያናዊ ልቕነቶም ዘውረሱ ምዃኖም ቤተ ክርስትያን ኩላዊት እያ። ስለዚ ብዙሓት ባህልታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን እትውክል ብምዃና ነዚ ህብረ መልክዓ ኣባ ሎምባርዲ ብብቕዓት ወኪሎሞ እዮም። እቲ ፍልልይ ብናይ ቤተ ክርስትያን ራእይ ሃብቲ እዩ ምስ በሉ ኣተሓሒዞም ድማ ኣባ ሎምባርዲ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ንክኾኑ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝተሓርዩን ንቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዘገልገሉ ንድሓር ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስተሓርዩ ኣብቲ ኣገልግሎቶም ንክቕፅሉ ብቅዱስነቶም ተሓርዮም ብጠቕላላ ከም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ 10 ዓመት ብምግልጋል ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ማለት ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን መንፈሳውነት ተንታኒ ኮይኖም ብምግልጋል እቲ ዝሃቦ መንፈሳዊ ትንተና እውን ነቶም ዝትክእዎም የውርሱ ኣለው። ቤተ ክርስትያን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኮታ ኣብቲ ኩሉ ሰብኣዊ ዝምልከት መዳይ እትዋሳ እያ። ነቲ ሓደ መርገፂ እትመርፅን ነቲ ካልእ እትቃወምን ሰልፋዊት ዘይኮነስ ካቶሊካዊት እያ። ኣብ ቃል ኣምላኽን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጠናዊ ትምህርትን ስርወ እምነትን ኣብ ማሕበረሰብኣዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ዝፀንዐ ኩላውነት መርገፂኣ እያ እተድምዕ። ኣባ ሎምባርዲ ነዚ ዘጉልሑ እዮም። እዚ ንሶም ብብቕዓትን ብዝዓግብን ዝነዓድን መንፈስ ዝፈፀሞ ከይዲ ድማ ነቶም ዝትክእዎም የውርሱ ኣለው። ኣባ ሎምባርዲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኩላውነትን ቤተ ክርስትያናዊ መንፈሳውነትን ስነ ትንተና መምህር እዮም። እዚ ሃብቲ እዚ የውርሱ ኣለው ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን።